Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Інаугураційна імша Папи Льва XIV відбудеться 18 мая. Огляд головних подій з життя костьолу в Білорусі. У другой части программы наше разважание до недельного Евангелия. 10 мая во святая Мария Володина. Новый папа Лев XIV обвестил намер протягивать шлях костела у духу другого Ватиканского собора и наставництва Франтишка. И он потлумачил выбор своего имя, связывающий его с выкликами штучного интеллекту и новой промысловой революцией. Новообранный папа Лев XIV провел первую после своего обрания встречу с кардиналами. И он подяковал им за подтримку и супрацовництво у гэты переходный период, який он назвал пасхальной подеей. Пантифик подкреслил, что прямая свое призначение за осведомлением того, что оно перевышае его особистые силы, але даверушыся Божай дапамозе і падтрымцы калегіі кардыналаў. Папа, пачынаючы ад святого Пятра і да мяне, яго нягоднага наступніка, з'яўляецца пакорным слугой Бога і братоў, і нічым іншым, сказаў Леў XIV, адзначаючы прыклад сваіх папярэднікаў, асабліва папы Францішка з яго стылем поўнай адданасці служэнню і прастаты ў штодзённым жыцці. Новый папа особливо подкреслил прихильность до шляху, яким повсюдный костел иде на протягу десятигодию после другого Ватиканского собора. И он отдал данину поваги папу Франтишку, отзначивши его майстерское обновление и актуализацию в учении собора о апостольской адгортации Евангелии Гаудиум. Особливую увагу новый папа присвятил тлумачению выбору своего папского имя. И он отзначил, что головной причиной является спадчина папы Льва XIII, який у своей историчной энциклице «Рерум Наварум» отказал на выклики первой промысловой революции. Сегодня костел пропонує усім свою спадчину социальной доктрины, каб отказать на іншую промысловую революцию и на развитие штучного интеллекту, який несут новые выклики для обороны годности человека, справедливости и працы. Подкреслил пантифик. Префектура папского дому поведомила, что урочистая святая имша, якая позначить початок пантификату папы Льва XIV, будет отправлена 18 мая у 10 годин на площади Святого Петра. Святый Пасад опубликовал график официйных мероприемств новообранного пантифика на ближайшие дни. 11 мая Лев XIV проведе першую молитву Реджина Чели в лоджии Ватиканской базилики. Сустреча с верниками подчас молитвы стане першей махчимостью для пилигримов отримать благословление новообранного папы. 12 мая Святый Отец сустренется с представниками сусветных СМИ, а 16-го прийме представников дипломатичного корпуса, аккредитованного при Святым Пасаде, что подкреслить его роль не только как духовного лидера, але и керовника державы Ватикан. Инаугурационная имша – это глубокий духовный момент для всего костела, и она отбудется 18 мая. 20 мая папа наведает базилику Святого Павла поза мурами, а 21 мая проведет первую агульную аудиенцию. 24 мая отбудется встреча с супрацовниками Римской курии и державы Ватикан. Цикл официйных подей протягнется 25 мая, коли папа наведает Латеранскую базилику и базилику Санта Мария Маджоре, что традиционно символизует его уступление на посаду бискупа Рима и земного головы католического костела.
У эфира Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
Православные патриархи из Румынии и России накировали веншавальные послания новообранному папу Льву XIV, падкрэсліваючы важнасць хрысціянскага адзінства ў сучасным свеце і выказваючы спадзяванні на развіццё міжцаркоўнага дыялогу. Румынскі праваслаўны патрыярх Даніэль распачаў сваё пасланне традыцыйным велікодным прывітаннем «Христос уваскрос». Ён выказаў перакананне, што папа Леў XIV будзе працягваць падтрымліваць дух дыялогу, міру і супрацоўніцтва паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнай царквой у Румыніі. Патрыярх маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл у сваім пасланні, накіраваным 9 мая, адзначыў, што папа Леў XIV пачынае сваё служэнне ў асаблівы гістарычны момант, звязаны як з шэрагам цывілізацыйных выклікаў, так і з пэўнымі знакамі надзеі. Шчыра спадзяюся, што пры вашым удзеле адносіны нашых цэркваў будуць паступальна развівацца для сумеснага сведчання аб Хрысце і з'яўлення чалавецтву вечнай прыгажосці жыцця, заснаванай на запаведзях Божых, напісаў патрыярх Кірыл.
Тыдзень у Беларусі. Малітва за пантыфіка, юбілей біскупа Пілігрымка. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Старшыня епіскапату павіншаваў папу Льва XIV з абраннем пантыфікам. У сваім віншаванні дымя канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі і вернікаў краіны мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі адзначыў, што гэта падзея глыбока кранальная для супольнасці касцёла і для ўсяго свету, і мы, верныя каталіцкага касцёла Беларусі, прымаем абранне новага біскупа Рыму з вялікай радасцю, надзеяй і сыноўняй адданасцю. Тым часам біскуп Гродзенскі Владзімір Гуляй звярнуўся да вернікаў дыяцэзіі з просьбай падтрымаць малітвай святого айца і яго служэнне касцёлу. Найстарэйшы іерарх Беларусі азначыў 80-годдзе ў Чынстахове. Дапаможны біскуп пінскай дыяцэзіі Казімір Велікаселіц служыў у панядзелак і аўторак у знакамітым санктуарыі Маці Божай Чынстахоўскай у Польшчы. Па сусветна вядомай цудатворнай іконай іерарх азначыў 5 мая юбілей. У Яснагорскі кляштар біскуп прыехаў не толькі каб падзякаваць Маці Божай за 80 гадоў свайго жыцця, але і каб маліцца для цудатворнага абраза аб завяршэнні будаўніцтва ў Гомелі святыні ў Небаўзяці на Свяцейшай Панны Марыі. Спатканне рухаў і супольнасцяў адбылося ў Буцлаве. У мінулы чацвер у нацыянальным санктуары святую імшу з гэтай нагоды ўзначаліў дапаможны біскуп Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Юры Касабуцкі. Нагадаўшы, што буцлаўская святыня юбілейная і разважаючы над дэвізам юбілейнага году «Пілігрымы надзеі», іерарх адзначыў, што пілігрым – гэта кожны вернік, а мэта ягонага шляху – вяртанне ў дом айца. Пілігрымка з Пінска рухаецца ў Лагішын. Сёння аднадзённае пешае паломніцтва выйшла з санктуарыя Маці Божай Каралевы ў Палесся, галоўнай апякункі пінскай дыяцэзіі, дзе захоўваецца старадаўні цудадзейны абраз Панны Марыі з дзяткам Езусам. Пілігрымка традыцыйна збірае звыш 100 ўдзельнікаў. Напярэдадні ў пінскай катедры адбылася сустрэча моладзі з канцэртам, вогнішчам і забавамі. Сёлета дапаможны біскуп дыяцэзіі Андрэй Зноска запрасіў далучыцца да сустрэчы моладзі і пілігрымкі вернікаў з усёй Беларусі. Дзень маці шырока адзначылі ў гродзенскай дыяцэзіі. Святкаванні з гэтай нагоды прайшлі ў нядзелю ў санктуарыі Маці Божай Каралевы нашых сем'яў у Тракелях. У той жа дзень адбылася пешая пілігрымка з Гродна ў санктуарыі Маці Божай Яснагорскай цярпліва слухаючай у Капцёўцы. А ў санктуарыі Маці Божай Суцяшальніцы засмучаных у Барунах прыбыла пешая пілігрымка Ашмянскага дэканату. Тут урачыстую імшу ўзначаліў дапаможны біскуп Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Аляксандр Яшэўскі. Асаблівай малітвай іерарх агарнуў на літургіі ўсіх маці і нагадаў, каб кожная з іх клапацілася пра рэлігійнае выхаванне сваіх дзяцей. Сяліба беззаганнай урачыста адкрытава ў дзеле. У мінулую суботу ў гэтай вёсцы ў Глыбоцкім раёне ў парафіі, якой апякуюцца айцы Францішкані, прайшло свята з нагоды адкрыцця дома Марыі. Гэта месца духоўнага адпачынку і ўзросту для моладзі, а ў будучым і для кожнага жадаючага. Святочную імшу цэлебраваў біскуп Віцебскі Алег Буткевіч разам са святарамі, якія прыехалі з розных мясцін краіны. Затым іерарх благаславіў новы будынак. Падрыхтавана паводле Кесулікмін збівай, Кесулікнюс збівай, Груднянсу збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спеціяльна для Vatican News. Тыдзень у Беларусі.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. ефіри Ватиканське радіо. Розважання до недільного Євангелля.
Слава Христу, поважане радіослухачі! Сьогодні я запрошую вас похилитися над фрагментом Святого Євангелля, який Костел призначив на 4-ту Великодню неділю, поводлі Святого Яна, 10 розділ, від 27 до 30 вірша. Давайте прочитаємо гэты короткий фрагмент. «У той час Єзус сказав, овечки мої слухають голосу моєго, і я ведаю їх, і яны йдуть за мною. І я даю їм вечне життя навеки, і яны не загинуть ніколи, і ніхто не вирве їх з рук моїх. А отец мой, який дав мне їх, більше за усіх, і ніхто не може вирвати їх з руки отца моєго. Я і отец одно». Четвертая неделя после Великого дня присвячена доброму пастору, Иисусу Христу. И он сам назвал себя добрым пастором, бо хоча, каб увесь человечий род стал одной овчарней, под одним пастором, каб был его овчарней, якую он оберегая и для якой является крыницей життя избавления. Поводле Иисуса забивать ворогов нельга, а вось присвячать себе ратованню інших можно. Приналежность да учарни Христа з'являється привілеем не для многих, гэта дар для кожного, хто захоче його прыняць. Пан Єзус каже, овечки мої слухають голосом моєго, і яны йдуть за мною, і я даю їм вечное життя. У апокаліпсісе ёсць прадказанне апошніх часов, часов, якія чакають нас усіх. Мы маем надзею на спатканне с Панам у канцы нашага шляху, маем надзею, што будзем сярод тых, хто прыйшоў з вялікага ўціску і абмыў адзенне сваё і выбеліў яго ў крыві агняць. Жаль і смутак, якіх забярэ сам Бог, і кожную слязу вытра Бог з іхніх вачэй. У гэтых словах ёсць умова, якую мы павінны выканаць, каб належаць добраму пастару. Ці чуем мы голас нашага збаўцы? Калі мы прымаем Евангелле і жывём паводле яго словаў, калі прыслухоўваемся да голасу сумлення, да голасу ўнутраных натхненняў, калі кіруемся гэтымі галасамі ў жыцці і дзеяннях, значыць, мы ідзём за нашым добрым пастырам з усё большай вернасцю і руплівасцю. Гэта таксама значыць, што мы належым Єзусу, а належыць Єзусу – гэта значыць належыць Айцу. І тады ніводныя сілы свету не ў стане вырваць чалавека з рук Бога. У іх ён заўсёды знаходзіцца ў бяспецы. Толькі сам чалавек можа дабравольна ўцячы з гэтых рук. Зло ведае пра гэта і ўсцяж спакушае, каб чалавек рашыўся на гэта. Зло не вырве з гэтых рук, але можа спакусіць. Таму варта ісці за добрым пастырам, крыніцай нашай радасці, які аддаў жыццё за кожнага з нас, за ўсіх людзей на свеце. Яго аўчарня з'яўляецца прасторай, адкрытай для кожнага, хто захоча туды ўвайсці, а яго сэрца – брамай для авечак. Хто згодзіцца прайсці праз гэтую браму, той будзе прыняты і атрымае збаўленне. Бог Айцец чувае над намі, Єзус Христус, заховай нас у адзінстве з айцом, бо, як сам сказаў, я і айцец адно. Христус, добры пастыр, аддаў сваё жыццё з любові, каб раскіданых дзяцей Божых згуртаваць у адну. Ён аддаў яго за авечак, якіх ведаў па імені, быў пасланы да ўсіх, а асабліва да грэшнікаў, да людзей, якія заблукалі, якія жывуць на перыферыі жыцця. Для Бога кожны чалавек з'яўляецца кімсьці канкрэтным, спатканым не выпадкова. Бог клапоціцца пра кожнага з нас, бароніць ад уплываў несапраўдных прарокаў. Ён з'яўляецца адзінай брамай, якая вядзе да Божай аўчарні. Ён прыйшоў для таго, каб мы мелі жыццё, і пры тым багацце. І багацце тут азначае пэўны максімалізм. Дык чаму ў жыцці мы задаволіваемся малым? Мы звычайна пытаем, які мінімум я павінен выканаць, як найменшым коштам я магу штосьці здабыць. Гэта такі маркетынгавы падзел на добрых, лепшых і найлепшых. Зрэшты, хто б хацеў займаць апошняе месца? Ці ўсё ж такі мы хочам, дарастаючы да евангельскага максімалізму, мець жыццё ў багацці? Чацвёртая велікодная нядзеля – гэта таксама сусветны дзень малітваў аб пакліканнях. Сведчанне Езуса, добрага пастыра, і тых, хто верна крочыць за ім, нараджае новае пакліканне. Самым важным і самым плённым сродкам абуджэння пакліканняў, як пісаў святы Ян Павел II, з'яўляецца сведчанне жыцця святароў. Іх безумоўная адданасць Божай аўчарні, іх поўная любові служэння Хрысту і яго касцёлу, служэння, якое з'яўляецца нясеннем крыжа, прынятага з пасхальнай надзеі і радасцю, урэшце, братэрская згода і гарачае прагненне евангелізацыі. Таму і гісторыя кожнага паклікання амаль заўсёды звязана са сведчаннем пэўнага святара, які ў радасці перажывае сваё быццё дарам для бліжніх у кантэксце Божага валадарства. Блізкасць і слова святара вядуць да з'яўлення пытанняў і да прыняцця канчатковых рашэнняў, як пісаў папа Бенедыкт XVI. Каб добра выконваць сваю зямную місію, кожнаму пакліканаму патрэбна сяброўства з Езусам. Трэба слухаць, каб слова Езуса дасягнула сэрца, каб занепакоіла, выклікала дыскусію, справакавала нейкае рашэнне, пэўнае паводзіна. Слуханне павінна весці да змены мыслення і жыццёвых паставаў. У адваротным выпадку гэта будзе толькі адкідванне слова. Слуханне слова і перамена павінны пабуджаць нас да наследавання Хрыста. А гэта значыць, што трэба ўглядацца ў Божае аблічча, шырока расплюшчыць вочы, услухоўвацца ў голас сумлення. Каб пайсці за Езусам, трэба ведаць мэту, адчуваць еднасць з братамі і сёстрамі, быць здольным да адрачэнняў, перамагаць страх няведання будучыні. Да гэтага ўсяго трэба дадаць малітву, якая дае сілы, каб быць верным і ўзрастаць у ласцы Божай. І сёння, узіраючыся ў Езуса, добрага пастыра, які аддаў жыццё з любові да нас, а таксама ў мноства яго паслядоўнікаў, давайце маліцца аб святых пакліканнях да святарства. Прыкладам і заступнікам у Бога няхай стане для нас святы Ян Марыя В'яны, пробашч з Арс, які меў моцную сувязь з парафіянамі, навучаючы іх праз сведчанне свайго жыцця і пакорную малітву.
Разважанні да нядзельнага Евангелля.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!